Ξεκινάει η εκπομπή του Συνδικάτου Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής από το Web Radio του ΠΑΜΑ.
Άλλη μία εκπομπή του συνδικάτου μας ΕΤΥΠ από το Web Radio που πάμε. Είμαι ο Σπύρος, μαζί μου σήμερα δεν βρίσκεται η Ελεάνα λόγω κάποιων έκρηκτων ζητημάτων. Παρ' όλα αυτά βρίσκεται μαζί μου η Δέσποινα. Καλησπέρα Δέσποινα.
Καλησπέρα σε όλους.
Θα συνεχίσουμε, θα κάνουμε εκπομπή σήμερα μαζί. Μία εκπομπή που έχουμε πολλά ζητήματα να συζητήσουμε πάνω στην επικαιρότητα, πάνω στα ζητήματα που τρέχουν. Και θέλουμε να πιάσουμε και κάποια ζητήματα για τα καταστήματα του κλάδου. Καταστήματα Vodafone, καταστήματα OTE, Γερμανός και πάει λέγοντας. Ένα ζήτημα το οποίο δεν το έχουμε ζητήσει στις προηγούμενες εκπομπές. Ήρθε και αυτό η ώρα του.
Είναι μπρος στο φυλακή.
Σωστό, Εσύ τα ξέρεις, καλύτερα σαν εργαζόμενοι και σε κατάστημα. Πριν προχωρήσουμε όμως, να ξεκινήσουμε με το σαν σήμερα, με την εβδομαδία αυτή στήλη μας. Σαν σήμερα λοιπόν, το 1876, έγινε η συνδιάσκεψη της Α Διεθνού στη Φιλαδέλφια των ΗΠΑ και αποφασίστηκε η διάλυσή της από τα μέλη της. Σαν σήμερα το 1904 πέθανε ο μεγάλος Ρώσος συγγραφέας Αντών Τσέχοφ. Το 1927 οι εργάτες της Βιέννης κατεβαίνουν σε απεργία για την διαμαρτυρόμενη για τη δράση φασιστικών οργανώσεων που υπήρχαν. Οι τρίμερες διαδηλώσεις και οι οργομαχίες που έγιναν με τις δυνάμεις καταστολής έφεραν ως αποτέλεσμα 85 άτομα νεκρά εργάτες και 1057 τραυματίες. Εκατόντες από τους εργάτες μπήκαν και στην φυλακή. Το 1964 ιδρύεται η Πανελλαδική Ένωση Αγωνιστών Εθνικής Αντιστάσεως και τέλος αν σήμερα το 1976 εκδηλώνεται λοιπόν χουντικό πραξικόπημα στην Κύπρο. 5 μέρες μετά έγινε και η εισβολή της Τουρκίας, της τουρκικής εισβολής. Τελειώνοντας λοιπόν στο σαν σήμερα, δεν ξέρω αν είδες πει να κάτι τίποτα ενδιαφέρον αυτήν την εβδομάδα, δηλαδή ειδικά σήμερα, νομίζω ότι είδες κάποια ενδιαφέρουσα είδηση. Δεν είδες? Ένα δυνατό break-up. Ένα δυνατό χωρισμό.
Για κάτι που βάζετε και πίσω.
Ένα δυνατό χωρισμό.
Χωρισμό.
Δεν, ναι, μας συγχωρήσανε σήμερα.
Ας το συζητήσουμε όντως.
Φυσικά. Ρε παιδιά, δεν είμαστε συγχωρήσαν σήμερα. Εγώ από το πρωί που ξύπνησα είχα μια τρομερή όρεξη να το κουβεντιάσουμε αυτό σήμερα.
Η αλήθεια είναι ότι οι συνάδελφοι το συζητούσαν, αλλά δεν ήξερα ότι θα το συζητήσουμε.
Εμένα να ξέρεις, το δικό μου τμήμα περισσότερο κουβεντιάζαν αυτό, παρά συζητάγανε τα εργασιακά ζητήματα και το ασφαλιστικό που ήρθε μπροστά μας.
Εντάξει. Ναι, ήταν λίγο... ήταν σοβαρό, ένα σοκ. Αλλά εντάξει, ας μην το αναλύσουμε, πάμε παρακάτω, θα κατάλαβα πολύ.
Εγώ θα πω ότι δίνω την αγάπη μου και τις ευχές μου στην κυρία Πανδύ.
Εντάξει.
Αυτό θα μεταφέρω.
Τέλεια.
Λοιπόν, για να μπαίνουμε λίγο σε κάποια πιο σοβαρή συζήτηση, διάβαζα δημοσιεύματα σήμερα στις εφημερίδες που έβαλαν ένα διθύραμο, θα έλεγα, για την κυβέρνηση, για τον τρόπο που έχει διαχειριστεί την... τις συνθήκες αυτή τη στιγμή με τα κρούσματα σε συνδυασμό πάντα και με τις μετακινήσεις. Δηλαδή έλεγαν, ας πούμε, το πώς πολύ έξαν και πολύ γρήγορα βρήκανε τρόπο για να υπάρχουν διαφορετικοί έλεγχοι στα αεροδρόμια, στα λιμάνια, πώς βλέπουν, λέτε, τα ζητήματα τα οποία υπάρχουν με τα αυξαμένα κρούσματα και ταυτόχρονα γρήγορα παίρνουν αντίστοιχα μέτρα. Εσύ πώς φαίνεται αυτό?
Εντάξει, είναι φανερό πλέον ότι μαζί με το δεύτερο κύμα του πάσου να έχουμε το τέταρτο κύμα της πανδημίας, το βλέπανε καιρό τώρα. Το θέμα είναι ότι έστω και λίγο να έχει μετακινηθεί είτε στη δουλειά σου, αν δεν τηλεργάζεσαι δηλαδή, και έχεις χρησιμοποιήσει τα μέσα, είτε αν έχεις μπει
σε καράβι,
καταλαβαίνεις ότι αυτά τα πρωτόκολλα είναι όντως αυτό που λέμε λάστιχο. Γιατί έχει τύχει, ας πούμε, δεν ξέρω αν έχετε ξαναφερθεί Έχουν αναφερθεί δηλαδή καταγγελίες και παραδείγματα για καράβια που μπορεί ένα μέρος του πλοίου να ήταν γεμάτο και ένα άλλο μέρος με πιο ακριβές, ας πούμε, θέσεις να ήταν άδειο και να σου λένε, εντάξει, εγώ αυτές τις θέσεις που πρέπει να έχω εξασφαλισμένες άδειες, τις έχω άδειες. Η πραγματικότητα είναι ότι αυτή τη στιγμή κινούνται πάρα πολύ λίγα λεωφορεία, πάρα πολύ λίγοι σειρμοί. Το βιώνουμε κάθε μέρα, δηλαδή, πηγαίνοντας και γυρνώντας από τη δουλειά.
Και ουσιαστικά μέτρα δεν παίρνονται. Και δεν παίρνονται ουσιαστικά μέτρα γιατί. Γιατί αυτή τη στιγμή προσπαθούν με νύχια και με δόντια να δώσουν όσο μεγαλύτερη δύναμη υπάρχει στον τουρισμό, να μπορέσουν να δώσουν ένα πρότυπο, μια εικόνα ελεύθερης μέσα εισαγωγικά χώρας, δηλαδή χωρίς lockdown, χωρίς περιορισμούς, χωρίς κάτι άλλο, χωρίς μάσκες, για να μπορέσει να είναι πιο ελκυστικό ακόμα. Και στην πραγματικότητα σημαντικά μέτρα τα οποία θα έπρεπε να βαθούν, όπως πολύ σημαντικό τα μέσα μαζικής μεταφοράς, στους χώρους δουλειάς, της βιομηχανίας, δεν παίρνονται. Πάρα πολύ σημαντικά ζητήματα. Πραγματικότητα η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή μοιράζει προνόμια από τη μία και τιμωρίες από την άλλη και μέσω τέτοιων ενεργειών συγκαλύπτει τις ευθύνες που έχει όλο αυτό το χρονικό διάστημα για τα μέτρα τα οποία δεν έχει πάρει και τα μέτρα που δεν παίρνει σήμερα φυσικά.
Ναι, ουσιαστικά σου λέει ότι εγώ ό,τι είχα να κάνω το έκανα. Από εκεί και πέρα μόνο εμβολιασμός, μόνο αυτό το όπλο υπάρχει.
Ακόμη και ευθύνη και εκεί,
Σηκώνω τα χέρια ψηλά και προβάλλοντας και ας πούμε σαν το χθεσινό γεγονός αυτό που είδανε και προβληματίστηκαν πολύ τον κόσμο στο Σύνταγμα, το αξιοποιούν καταλλήλως για να ρίξουν το φταίξιμο και την ευθύνη για την ελλειπή ενημέρωση, για τη βραδίτα με την οποία κύλησε ο εμβολιασμός και τα εμβολιαστικά κέντρα, τα πολύ λίγα που φτιάχνηκαν εξ αρχής, δηλαδή όλο το σχέδιο του εμβολιασμού που είχε εξ αρχής αναγγελθεί, πήγε όλο λάθος, να το πούμε αυτό, και ο ίδιος ο ανταγωνισμός δηλαδή και εξ αρχής με τις δόσεις και όλα αυτά με τις παρτίδες των εμβολίων, αποδείχθηκε πολύ γρήγορα ότι το κυνήγι του κέρδους και ο ανταγωνισμός, όταν το εμβόλιο και ένα τέτοιο σπουδαίο αγαθό το διαχειρίζονται όμιλοι, δεν πρόκειται να γίνει προς όφελος του λαού και της υγείας του. Και δηλαδή εξ αρχής είχε φανερωθεί το πώς θα κυλήσει. Και εκεί καταλαβαίνεις το τι έφταξε.
Και αυτό φαίνεται και σήμερα, αλλά και από την πρώτη μέρα έτσι του ιού, από την πρώτη στιγμή που ξεκίνησε η διαδικασία της παραγωγής του εμβολίου, έτσι, το πώς μπήκαν σε μια διαδικασία ανταγωνισμού οι μεγάλοι μολυπελαικοί όμιλοι στη φαρμακοβιομηχανία, το πώς θα μπορέσει η μία να καταφέρει να βγάλει το εμβόλιο πριν την άλλη, να μπορέσει να πάρει μεγαλύτερο κομμάτι της αγοράς, μεγαλύτερο κομμάτι της πίτας, πώς θα μπορέσουν περισσότερες χώρες να πάρουν από αυτήν εμβόλια και από την άλλη, την ανταγωνιστική εταιρεία αντίστοιχα, πώς οι χώρες μεταξύ τους ακωνόντουσαν, πώς η Γερμανία έκλειβε μάσκες και εγώ από τις υπόλοιπες χώρες, πώς τυχαία παραδείγματα φέρνουμε τώρα, είναι μια πραγματικότητα. Μια πραγματικότητα η οποία λέει ότι αυτή τη στιγμή συνολικότερα υγεία του λαού, το φάρμακο, το εμβόλιο είναι εμπόρευμα. Είναι εμπόρευμα σε μια συγκεκριμένη κατεύθυνση, η οποία λέει πώς θα μπορέσω να φέρω μεγαλύτερα κέρδη στην εταιρεία τα οποία τα παράγει, στην προηγούμενη περίπτωση στις μονοπωλικές επιχειρήσεις, παύλα φαρμακοβιομηχανίες, και όχι στην πραγματικότητα πώς θα μπορέσω να καλύψω τις λαϊκές ανάγκες, που ποια είναι η λαϊκή ανάγκη, υγεία, ώστε να μπορέσει κάθε άνθρωπο σήμερα να μπορέσει να συνεχίσει να έχει τη ζωή του έτσι όπως πρέπει να την έχει, να είναι υγιής, να μην πεθαίνουν άνθρωποι στις ΜΕΘ, να μην συζητάμε για ΜΕΘ οι οποίες είναι πάρα πολύ λίγες για τον πληθυσμό. Σε αυτή την σκέψη, σε αυτή τη λογική είναι και η δική μας κατεύθυνση για το πώς θα μπορούσε να υπάρχει μια διαφορετική βάση, μια άλλη κοινωνία θα τολμούσα να πω. Τώρα εκτός από τους εμβολιασμούς, εκτός από τα ζητήματα και για την υγεία, άμεση σχέση έχει το ασφαλιστικό νομίζω συνολικότερα με την υγεία κάθε νέου, κάθε εργαζόμενου συνολικότερα. Το νομοσχέδιο για τα εργασιακά το γνωρίζουμε, το έχουμε ζητήσει αρκετές φορές, έχουμε δει πλευρές πάνω σε αυτό, ψηφίστηκε πριν λίγες εβδομάδες. Όσο ακόμα ήταν ζεστό, έρχεται η κυβέρνηση να νομοθετήσει και άλλες πλευρές πάνω σε αυτό, όπως ας πούμε τις πλευρές για την παιδεία, για το νέο νομοσχέδιο πάνω στην παιδεία, για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και για το ασφαλιστικό. Ένα ασφαλιστικό το οποίο δεν χτυπιέται σήμερα, χτυπιέται πολλά χρόνια. Ένα ασφαλιστικό το οποίο ήδη σε συνέχεια πολιτικών προηγούμενων κυβερνήσεων, παραδείγματος χάρη νόμο Κατρούγκαλου, φέρνουμε ένα παράδειγμα, επί ΣΥΡΙΖΑ το 2019, ήδη είχε χτυπηθεί. Μια τέτοια λογική δείχνει και τη συνέχεια του κράτους. Το πώς ο ένας υπουργός παίρνει συχνά τον άλλον σε μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Η οποία συγκεκριμένη κατεύθυνση σήμερα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ποια είναι, έχει όνομα και επίθετο. Λέγεται Ταμείο Ανάκαμψης. για να μπορέσει να αποταμιευθεί η δόση του Ταμείου Ανάκαμψης από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ένα από τα διάφορα προαπαιτούμενα είναι και αυτό. Άρα λοιπόν, πιο παλιά μπορεί να το λέγανε μνημόνιο, πιο παλιά μπορεί να το λέγανε αλλιώ, σήμερα μπορεί να το λέμε Ταμείο Ανάκαμψης, αλλά η ουσία είναι μία. Ότι υπάρχει μια συγκεκριμένη πολιτική, η οποία εκφράζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία λέει πώς θα μπορέσουν σήμερα να βγουν ακόμα πιο κερδισμένοι και από τη μεγάλη κρίση, τη μεγάλη καπιταλιστική κρίση που περνάει αυτή τη στιγμή και η δική μας χώρα μαζί με μια σειρά άλλες, πώς θα μπορέσει να βγει κερδισμένο το μεγάλη όμιλη. Στην προκειμένη περίπτωση για το ασφαλιστικό, μιλάμε για τις μεγάλες ασφαλιστικές. Ζεστό χρήμα λοιπόν θα πέσει, δηλαδή η στόχευση αυτού του νομοσχεδίου είναι να πέσει ζεστό χρήμα στις μεγάλες ασφαλιστικές, πώς κάθε εργαζόμενος θα βάλει αυτό στο χέρι στη τσέπη για να μπορέσει να πληρώνει κάθε μήνα, τέλος πάντων με συγκεκριμένη περίοδο μια ιδιωτική ασφάλεια, από τα ελάχιστα χρήματα που αυτή τη στιγμή μπορεί να βάλει κάποιος στην άκρη, και φυσικά πώς το κράτος θα απαλλαγεί από το κόστος μέσα σε πολλά εισαγωγικά κόστος, γιατί για μας μπορεί να μην είναι κόστος, γιατί η κυβέρνηση είναι κόστος, η κοινωνική ασφάλεια, η κοινωνική ασφάλεια του κάθε εργαζομένου. Και πώς θα περάσει σε ατομική ευθύνη πρακτικά, και εδώ η ατομική ευθύνη, λες και την έχουν βάλει λίγες φορές μέσα την ατομική ευθύνη.
Εντάξει, έτσι δημιουργούνται και πιο μεγάλες ανισοτιμίες, έτσι, με βάση τους σημερινούς αυτούς τους μισθούς που συζητάμε.
Καλά, ναι, θα καταλήξει να είμαστε όπως
στην
Αμερική.
Γιατί κάποιοι θα καταλήξουν, ναι, θα είναι ανασφάλιστοι ουσιαστικά.
Στην Αμερική είναι πολλά χρόνια τώρα, πάρα πολύ. Ανθρώπους πάνε το χέρι τους, πηγαίνουν στο νοσοκομείο και πρέπει να τους βάλουν γύψο, γιατί δεν πλήρωσε πριν βάλεις γύψο. Γιατί οι περισσότεροι από αυτούς δεν είναι ασφαλισμένοι και οι υπόλοιποι είτε έχουν ιδιωτική ασφάλεια είτε τέλος πάντων έχουν ψίχουλα. Και όλα αυτά είναι συνέχεια μιας πολιτικής που φαίνει και η ίδια η σημερινή κυβέρνηση της Δημοκρατίας και πριν κάποιους μήνες, έτσι, τώρα πριν λίγους μήνες δεν ήταν που μείωσε και τις εργοδοτικές φορές και βγήκε το παρουσίες σαν άξιο αυτό. Το έκανε. Εγώ προσωπικά είδα και είπα ευχαριστώ πολύ φίλε Κυριάκο Μητσοτάκη, είδα 6 ευρώ αύξηση. Δεν ξέρω πόσο έτσι εσύ. Εγώ δεν είδα 6 ευρώ. Τα οποία όμως αυτά τα 6 ευρώ που είδα εγώ αύξηση σήμερα και πολύ περισσότερο ποσό είδε εργοδότης μου που πληρώνει λιγότερα αυτή τη στιγμή σαν ασφαλιστική σφαίρα για μένα, θα τα δω κομμένα, τα ασφαλιστικά δικαιώματα που θα έχω το επόμενο χρονικό διάστημα και από τη σύνταξη που θα έχω το επόμενο χρονικό διάστημα. Άρα έχω την κίνδυνη σήμερα να εξάγω και να μου κόψουν πολλαπλάσια μετά από χρόνια. Κοροϊδία. Και αυτό το βγήκαν και το παρουσιάζαν σαν το τεράστιο επίτευγμα της κυβέρνησης. Όπως αντίστοιχα και το ασφαλιστικό το παρουσιάζουν έτσι, όπως και το εργασιακό το παρουσιάζαν έτσι. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω ποιον νομίζουν ότι μπορούν να πείσουν και νομίζουν μπορούν να κοροϊδέψουν με τέτοιες συζητήσεις, με τέτοιες ενέργειες.
Ναι, το ότι μείωση των ασφαλιστικών εισφορών ως αύξηση των καθαρών εισφορών τη βάφτιζαν και πρόπαρση. Δηλαδή και τότε το απαντούσαμε ως επιχείρημα με το ασφαλιστικό. Όπως επίσης αξιοποιούν και το επιχείρημα της γύρανσης του πληθυσμού, ότι οι τωρινοί εργαζόμενοι, οι τωρινοί νέοι εργαζόμενοι πληρώνουν τις συντάξεις. Δηλαδή και πολύ αντιδραστικά, πολύ αντιδραστικά πράγματα για το όλο σύστημα της κοινωνικής ασφάλισης που λέμε. Να υπάρχει δηλαδή μέρημνα για έναν εργαζόμενο, για έναν απόμαχο, αυτό που λένε της δουλειάς κλπ. Που έχει δουλέψει, που δεν είναι ότι του χαρίστηκε η σύνταξη και πλήρωνε δηλαδή από το μισθό του. Γιατί αυτό είναι τα ασφαλιστικά ταμεία, μέρος του μισθού μας.
Όντως, αντιδραστικό και βάζει τον εργαζόμενο κόντρα στον άλλο, να βλέπει τον διπλανό του σαν αντίπαλο και να μην αντιλαμβάνεται τη βάση και την ουσία του ασφαλιστικού και του νομοσχεδίου που φέρνει αυτή η κυβέρνηση συνέχεια των προηγουμένων πάντα. Μπροστά και σε αυτό, στο ασφαλιστικό και σε μια σειρά άλλα ζητήματα, το συνδικάτο μας καλεί και σε κινητοποίηση στις 20 του Ιούλη στο Υπουργείο Εργασίας, το απόγευμα.
Σε 7,
λάθος μου. Εντάξει παιδιά, ελάτε στις 6, δεν πειράζει. Αστειεύομαι. Στις 20 λοιπόν του μήνα, στις 7 στο Υπουργείο Εργασίας, ώστε να μπορέσει να δοθεί και μια απάντηση μπροστά και σε αυτή την πολιτική.
Ναι, εντάξει, είναι οι συσκέψεις που είναι και η συσκέψη που έγινε των συνδικάτων και για το ασφαλιστικό που συζητήθηκαν αυτά τα ζητήματα. Και βέβαια αυτό που βάζουμε μπροστά τώρα για τα μέτρα στήριξης του δημόσιου συστήματος υγείας και της προστασίας του χώρου δουλειάς. Ενάντια και στο νέο ΕΣΥ που έχει παρουσιάσει και η κυβέρνηση και προσπαθεί να χτίσει τώρα. Και βέβαια και το ασφαλιστικό που από ό,τι φαίνεται δεν θα το ψηφίσει τώρα και πάει για Σεπτέμβρη, αλλά δουλεύεται με τον τρόπο που δουλευόταν και το εργασιακό όλους τους περασμένους μήνες, στη συνείδηση δηλαδή των εργαζομένων να νομοποιηθεί, που βέβαια δεν τους πέρασε, από ό,τι φάνηκε δηλαδή και στις κινητοποίησεις απεργιακές του Ιούνιου. Έγινε και μια τέτοια εκτίμηση δηλαδή και, και συμπεράσματα βγήκανε από τις απεργιακές μάχες του Ιούνιου, το πώς θα μείνουμε πιστοί σε αυτό που παλεύουμε να μην εφαρμοστεί στην πράξη ο νόμος έκτρο μας. Συζητήσαμε για αυτά τα πράγματα.
Πώς βγήκαν συμπέρασματα αυτή τη στιγμή από τους εργαζομένους, γενικότερα και από τους συνάδελφους στο κλάδο, φαίνεται ότι έχουν βγει συμπεράσματα τα οποία φάνηκε και στην πράξη. Στις απεργιακές μάχες και στις δυνάμεις που ήταν πλάι στο ΣΕΠΙΠ και στις 10 και στις 16 φάνηκε πολύ ξεκάθαρα νομίζω. Αυτό και φαίνεται το πώς αυτή τη στιγμή, πώς το λέει και ο λαός μας, έτσι βρήκαμε παπά να θάψουμε 5-6. Πώς έχει βρει την ευκαιρία αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση και προσπαθεί να περάσει μια σειρά εκτρώματα, παύλα νομοσχέδια, άμα τολμήσουμε να το πούμε έτσι, και προσπαθεί να τα νομιμοποιήσει και στο μυαλό και στην συνείδηση της εργατικής τάξης. Το οποίο φαίνεται ότι δεν τα καταφέρνει και είναι πολύ θετικό αυτό. Τώρα σε άλλες ενέργειες του κλάδου, σε άλλα νέα του κλάδου, είχαμε στις αρχές αυτού του μήνα, 7 με 9, είχαμε τις εκλογές του Γερμανού. Όπως γνωρίζουμε και έχουμε ζητήσει και σε προηγούμενες εκπομπές, ο Όμιλος ΟΤΕ έχει δημιουργήσει κάποιες θηγατρικές. Μέσα σε αυτές τις θηγατρικές έχει δημιουργήσει μία για τηλεφωνικά κέντρα, μία για τα καταστήματα που είναι οι συγκεκριμένοι Γερμανοί που θα μιλήσουμε και σήμερα, και μία η CTS για τους τεχνικούς που το είχαμε κάνει στην προτελευταία εκπομπή, αν θυμάμαι σωστά. Στην νεοσύστατο λοιπόν σωματείο Γερμανός, με τη θηγατρική αντίστοιχα Γερμανός, έγιναν εκλογές στο προηγούμενο χρονικό διάστημα. Και συγκεκριμένα έγινε και γενική συνέλευση, πολύ θετικό αυτό. Είχε πάρθει απόφαση για 5 μέρες εκλογές, που η κάλπη θα πήγαινε τέλος πάντων, όπως συνήθως γίνεται και στο δικό μας σωματείο σε τύπη, έτσι γίνεται οι εκλογές. Πηγαίνει από μέρος σε μέρος, από σημείο σε σημείο, σε σημεία που συναντιούνται πολλοί εργαζόμενοι, που μαζεύονται συνάδελφοι για να μπορέσουν να ψηφίσουν. Είχε βγει λοιπόν η Κεντρική Επιτροπή. Η Κεντρική Φρεγκοπτική Επιτροπή αναλάμβανε, έπαιρνε όλη την ευθύνη για το πώς θα διεξαχθούν οι εκλογές. Βέβαια, λογοδοτούσε στη Γενική Συνέλευση του Συνδικάτου. Αυτή την είχε εκλέξει, αυτή την είχε ψηφίσει και λογοδοτούσε. Από μόνη της πήρε απόφαση να αλλάξει ο τρόπος διεξαγωγής των εκλογών και αντί να γίνει από κοντά, να γίνει μέσω ηλεκτρονικής διαδικασίας, με βάση και το νομοσχέδιο τώρα των εργασιών του Χατζηδάκη, βγήκανε κατευθείαν να το εφαρμόσουν και από εκεί που ήταν 5 μέρες να γίνουν 3 μέρες. Οι δυνάμεις που κατέβαιναν στο Γερμανό κατέβαιναν και οι δυνάμεις του ΠΑΜΕ, οι οποίες κατέβαιναν με το σχήμα της ΕΣΚ. Υπήρχαν σαν πρώτη δύναμη, που είχαν και την πλειοψηφία στην Κεντρική Φρευτική Επιτροπή, οι δυνάμεις της ΔΑΚΕ και της ΠΑΣΚΕ, Νέα Δημοκρατία ΠΑΣΟΚ, νομίζω ότι γνωρίζουμε όλοι εδώ πέρα, έχουμε κουβεντιάσει πολλές φορές για αυτή, οι οποίοι κατέβηκαν μαζί, δείχνει αυτό και το πώς οι γραμμές στο κίνημα έτσι ξεκαθαρίζουν, δείχνουν μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Το είχαμε ζητήσει αυτό ότι είχε γίνει και την προηγούμενη φορά στο Σωματείο των Τεχνικών. Και μετά υπάρχουν και κάποιες δυνάμεις του ΣΥΡΙΖΑ, κάποιες δυνάμεις διάσπασης της Νέας Δημοκρατίας τέλος πάντων. Άρα λοιπόν παίρνει η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή απόφαση μόνη της και αποφασίζει ότι εμείς θα κάνουμε διαφορετικό τρόπο τις εκλογές, ηλεκτρονικά, και αυτός ο τρόπος θα γίνει και σε μικρότερο χρονικό πλαίσιο, με λιγότερες μέρες. Οι εργαζόμενοι λοιπόν μπήκαν σε μια διαδικασία να αρχίσουν να πρέπει να ψηφίζουν από υπολογιστές. Κάποιες φορές οι εργαζόμενοι δεν έβγαινε γιατί είχαν βάρδες και έπρεπε να μπουν σε διαδικασία να ψηφίσουν επειδή πήγαν συγκεκριμένες ώρες ανοιχτή κάλπη από τα καταστήματα που δουλεύανε. Δηλαδή να είσαι εσύ στο κατάστημα της Vodafone Δέσποινα και να είναι ο προϊστάμενος του διευθυντής πάνω από το κεφάλι σου, να ένας πελάτης απέναντι πρέπει να εξυπηρετείς και ταυτόχρονα πρέπει να μπεις μέσα και να ψηφίσεις. Και ο προϊστάμενος ήταν μπροστά σου. Όπως αυτό το σημείο να πούμε ότι πολλοί προϊστάμενοι, σε μεγάλο βαθμό προϊστάμενοι, ήταν υποψήφοι στο σχήμα της ΔΑΚΕ και της ΠΑΣΚΕ. Αυτοί που κάναν και ό,τι κάναν τέλος πάντων με την ηλεκτρική ψηφοφορία που λέγαμε πριν. Άρα λοιπόν να έχεις τον προϊστάμενο που σου ζητάει να τον ψηφίσεις, σε πιέζει να τον ψηφίσεις, μέσα στην υπολογική της δουλειά. Τραγικές καταστάσεις. Αυτά έγιναν στην πράξη. Υπήρχε λοιπόν ένα όργιο πίεσης στους εργαζομένους για το να μεθοδέψουν δικές τους τέλος πάντων ψήφους. Δεν διασφαλιζόταν σε καμία περίπτωση το αδιάβλητο της ψηφοφορίας, γιατί η εταιρεία η οποία έκανε τις εκλογές δεν είχε καμία, δεν γνώριζε η Γενική Συνέλευση, δεν γνώριζε εργαζόμενοι ποια εταιρεία είναι αυτή, τι σφραγίδα έχει, ποιος είναι από πίσω, τίποτα, σε καμία περίπτωση. στέλνει αποτελέσματα όταν με το καλό τελείωσαν οι εκλογές, τα οποία δεν βγαίνανε. Δηλαδή, αν πρόσθεσε στους σταυρούς οι οποίοι είχε πάρει ο κάθε υποψήφιος στην παράταξη, δεν έβγαινε στην Ολική Σταυρή. Πρόσθεσε, δεν μπορούσε να βγάλει καν πρόσθεση. Δηλαδή, πήγαν να κάνουν οθεία και δεν την κάνανε και καλά. Αν πρόσθεσε στους ψήφους που είχαν πάρει κάθε παράταξη πανελλαδικά, την Πάτρα, την Αθήνα, την Ξοχό Θεσσαλονίκη και πάλι λέγοντας, δεν βγαίνανε τα συνολικά αποτελέσματα. Πρόσθεσε, δεν ξανακάνουν πρόσθεση οι άνθρωποι του Βουδουδουδουδουδουδάκι. Δηλαδή, πήγαν να κάνουν οθεία και δεν την κάνανε και καλά. Παρασκευή βράδυ γίνονται αυτά. Βγαίνει λοιπόν η Κεντρική Φορευτική Επιτροπή και λέει πάμε, θα το ξαναδούμε τη Δευτέρα. Και τη Δευτέρα ξαφνικά τους παρουσιάζει η εταιρεία άλλα αποτελέσματα από αυτά που τους είχε παρουσιάσει την Παρασκευή. Δια μαγείας βγήκαν διαφορετικά νούμερα. Μάλλον κάποιος Σαββατοκύριακο είχε κομπιτεράκι δίπλα και τα έβγαλε καλύτερα. Και τα αποτελέσματα αυτά στάλθηκαν με SMS, χωρίς καγίδες, χωρίς υπογραφή της εταιρείας, χωρίς πιστοποιητικό, χωρίς τίποτα, με SMS στα τρία άτομα που ήταν στην Κεντρική Φορευτική Επιτροπή. Ζήταγαν οι επικεφαλείς των παρατάξεων να πάρουν τα στοιχεία με τη σφραγίδα της εταιρείας για να τα έχουν επίσημα και δεν τους τα δίνανε. Τα έχουμε σε SMS, λένε, πάρτε τα. Δηλαδή μιλάμε για απίστευτες καταστάσεις. Φαίνεται λοιπόν ξεκάθαρα εδώ πέρα πως η κατεύθυνση η οποία δίνεται και από το νομοσχέδιο για τα εργασιακά, για ηλεκτρονικές ψηφοφορίες, το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να δημιουργήσει ζητήματα στους εργαζομένους. Να δημιουργήσει προβλήματα στο συνδικαλιστικό κίνημα. Πώς θα πρέπει να είμαστε. Πώς ουσιαστικά θα μας βάλει από μακρούς, να μην μαζευόμαστε μαζί, να μην συζητάμε, να μην δίνουμε κατεύθυνση στην πάλη μας. Πώς δεν θα μπορέσουν να παίρνουν τις αποφάσεις, τις αγωνιστικές αποφάσεις που πρέπει να παίρνουν οι εργαζόμενοι και πώς θα μπορέσουν να τις υλοποιήσουν στην πράξη. Και φυσικά το οργανωθείς το οποίο μπορεί να γίνει παντού. Γιατί τώρα μιλάμε για εκλογές, αύριο μεθαύριο αυτό το σωματείο μπορεί να θέλει να κάνει γενική συνέλευση ηλεκτρονικά. Μπορεί να θέλει να πάρουν απόφαση οι εργαζόμενοι για απεργία και να βγει το δουλειό και να πει αντάξει, να κάνουμε γενική συνέλευση, ψηφίστε, να βάλουμε ένα post στο Facebook, ξέρω εγώ. Αυτές τις καταστάσεις βιώνουμε.
Λοιπόν, επειδή ήταν κάπως πολλά αυτά και πρέπει να τα επεξεργαστούμε, εγώ λέω να πάμε σε κανένα διάλειμμα.
Τι θα παίξουμε?
Δεν ξέρω, κάτι μας έχουν διαλύσει. Πάμε. Πάμε σε διάλειμμα και τα λέμε σε λίγο. Start and eyes and rain. See the nowhere crowd. Λοιπόν, μετά από τις ηλεκτρονικές έτσι, ψηφοφορίες τραγωδίας στο ΝΤΕ, με τα μαγειρεμένα αποτελέσματα, για να σπάσουμε λίγο τη μαυρίλα, είπα να θυμίσω για το γεγονός ότι στις αστικές συγκοινωνίες, που το θυμήθηκα στη σύσκεψη, 800 εργαζόμενοι οδηγοί και 50 τεχνικοί παρέκαψαν τις συμβιβασμένες ηγεσίες και απήργησαν. Και αυτό για να θυμηθούμε ότι όντως χρειάζεται αντίσταση μέσα στους χώρους δουλειάς, κάτω στους χώρους δουλειάς, για να μην εφαρμοστούν οι νέοι νόμοι. Και έτσι φαίνεται ότι υπάρχουν διαθέσεις και οι αγωνιστικές διαθέσεις μεταβάλλονται. Σε αυτό χρειάζεται δηλαδή πίστη και επίγνωση. Και ότι όσο δυναμώνει ο αγώνας μέσα στους χώρους, τόσο θα δυσκολεύονται και οι ελιγμοί των συνδικαλιστικών ηγεσιών, της κυβέρνησης, να εφαρμόσουν αυτά που περνάνε. Δηλαδή, ακόμα και αν μια κοινοβουλευτική πλειοψηφία αυτή τη στιγμή είναι σίγουρο ότι θα περάσει ένα νόμο έκτρωμα όπως ήταν για το εργασιακό ή ακόμη και μεθαύριο, ας πούμε, για το ασφαλιστικό, όσο υπάρχει εργατικό κίνημα και σωματεία κάτω που θα δουλεύουν και θα κερδίζουν έδαφος, φαίνεται ότι μπορούμε να ξεφορτώσουμε βάρος από τις πλάτες μας. Εγώ αυτό κρατάω και από τη σύσκεψη, που νομίζω ήταν πολύ χρήσιμη για τη συνέχεια. Και τι έχεις, Σπύρο, για τη συνέχεια?
Να δούμε λίγο και κάποιες πλευρές για τα καταστήματα. Που καλώς κακώς μέχρι σε ένα βαθμό δεν έχει πέσει τόσο βάρος στις εκπομπές σε αυτό το κομμάτι. Και εσύ νομίζω έχεις μια καλύτερη εικόνα από μένα πάνω στα συγκεκριμένα ζητήματα. Να δούμε λίγο κάποιες πλευρές και για αυτά. Το προηγούμενο χρονικό διάστημα, όπως είπαμε και πριν για τα καταστήματα Γερμανός, ο ίδιος ο ΤΕ δημιούργησε θεατρικές με μια κατεύθυνση να δώσει ένα βάρος στα καταστήματα, συγγνώμη, στα καταστήματα συνολικότερα, στους εργαζόμενους και Γερμανός και Κοσμοτέ. Βλέπουμε ότι πολλά καταστήματα έχουν κλείσει και έχουν γίνει franchise. Αυτό αν έχει γίνει σίγουρα στον ΟΤΕ, αν δεν απατώμε, έχει γίνει σε ένα βαθμό και στην Vodafone. Ποια λοιπόν συνολικά είναι η κατάσταση που αντιμετωπίζει ένας εργαζόμενος σε ένα κατάστημα του κλάδου αυτή τη στιγμή? Ποια μπορεί να είναι η καθημερινότητα, την πίεση που δέχεται?
Εντάξει, σίγουρα ένα από τα βασικά που απασχολεί είναι η ευελιξία, του ωραρίου που παρουσιάζεται με τη μορφή και του σπαστού ωραρίου, που ισχύει ακόμα και στα ιδιόκτητα καταστήματα, σε ένα εκ των οποίων δουλεύω και εγώ, της Vodafone. Δηλαδή φαίνεται ότι και λιγότερα καταστήματα υπάρχουν για να εξυπηρετήσουν και ταυτόχρονα στην προσπάθειά της και η εταιρεία να ουσιαστικά να μετασχηματιστεί, να γίνει αυτό που λέει tech company, technology, να πουλάει πιο πολύ υπηρεσίες, ας πούμε, τεχνολογίας, εφαρμογές.
Smart home.
Ναι, όλα αυτά τα internet of things και ιστορίες τέτοιες, τα οποία πολύ ωραία είναι, ωστόσο δεν αναιρούν το ότι φορτωνόμαστε ένα μεγάλο κομμάτι δουλειάς που έχει να κάνει με όλα τα υπόλοιπα. Δεν είναι δηλαδή και από οτιδήποτε, από τους λογαριασμούς που δεν σταμάτησαν να έρχεται ο κόσμος μέσα στην πανδημία να τους πληρώνει στα καταστήματα, γιατί δεν μπορούν όλοι ηλεκτρονικά να κάνουν τις συναλλαγές, ούτε έχουν εξοικειωθεί και μπορεί να είναι και κόσμος πολύ μεγαλύτερης ηλικίας κλπ. Οπότε έχουμε σίγουρα λιγότερα καταστήματα, μεγαλύτερο φόρτο εργασίας και ταυτόχρονα μια πίεση που αφορά το πιάσιμο στόχων. Αυτό που λένε μάλιστα παραγωγή, δηλαδή παραγωγή είναι μόνο να κάνεις, ας πούμε, συμβόλαια και όχι να εξυπηρετήσω ότι άλλου είδους αιτήματα, πράγμα που δημιουργεί και μια αντίληψη, ας πούμε, στον εργαζόμενο για το πώς πραγματικά δουλεύω και είμαι παραγωγικός στη δουλειά μου.
Είναι το γενικό ιδεολόγιο που βάζω για τον ενεργό ενεργό χρόνο εργασίας, το βάζει στο νομοσχέδιο. Δηλαδή, ας πούμε, στα τηλεφωνικά κέντρα λένε ότι μόνο όταν είσαι σε διαδικασία κλείσει εκείνη τη στιγμή και μιλάς, είναι ενεργός. Αν για κάποια λεπτά δεν χτυπείς το τηλέφωνο, δεν έχει πάρει κάποιος πελάτης, τότε είναι σαν να δούλευες. Είσαι πληροφορικάρης. Μόνο τώρα που είσαι στη διαδικασία της παραγωγής του προϊόντος, τέλος πάντων, του κώδικα που γράφεις, είσαι στη διαδικασία παραγωγής. Αν για κάποιο λόγο υπάρχει, ξέρω εγώ, κάποιο πιο χαλαρό deadline, είναι σαν να παράγεις. Και θα καταθούν όλα το ίδιο. Είναι δηλαδή μια ολόκληρη λογική που προσπαθούν να χτίσουν στους εργαζομένους, από ό,τι αντιλαμβάνομαι κι εγώ.
Ναι, οπότε απασχολούν αυτά τα ζητήματα. Και βέβαια μιλάμε για καταστήματα τα οποία καθ' όλη τη διάρκεια της πανδημίας δούλεψαν χωρίς σταματημό και χωρίς να σταματήσουν και τα σπαστά, το οποίο ήταν έτοιμα και του σωματείου μας από την αρχή της πανδημίας, ένα και χρόνο πριν, που είχαμε βγάλει και ανακοίνωση το σωματείο της Vodafone 360 Connect και λοιπές τηλεγραφικές. Δηλαδή είχαμε κάνει θέμα για το πώς ακόμα και σε εκείνες τις συνθήκες δεν σταμάτησαν να πηγαινοφέρουν τους εργαζόμενους στο κατάστημα, δηλαδή να αναγκάζονται να μετακινηθούν 4 φορές να πάρουν τα μέσα, να πάνε και να έρθουν στο κατάστημα. Το οποίο είναι βασικά ζητήματα που ακόμα δεν έχουν λυθεί. Και βέβαια αυτό έχει να κάνει και με την μικρή, πώς να το πω έτσι, το μικρό ποσοστό οργάνωσης που υπάρχει σε σχέση, ας πούμε, με τα τηλεφωνικά, που είναι και πιο συγκεντρωμένος ένας μεγαλύτερος όγκος εργαζομένων και το κύριος και η παρουσία του σωματείου μεγαλύτερη. Οπότε όλα αυτά βλέπουμε παίζουν ρόλο. Το να υπάρχει παρουσία του σωματείου, παρέμβαση σταθερή και να έχεις οργανωμένες δυνάμεις και να μην είσαι μόνο απ' έξω. Πράγμα που πρέπει να μπει στόχος δηλαδή και για το επόμενο διάστημα.
Το πώς υπάρχει καλύτερη παρέμβαση του σωματείου φυσικά. Γενικότερα στους χώρους είναι στις κατευθύνσεις. Γιατί τα καταστήματα είναι και από τους χώρους που μπορεί να υπάρξει, ειδικά στα franchise, θα τολμήσω να πω, πολύ μεγαλύτερη εντατικοποίηση. Δηλαδή πώς ο στόχος της παραγωγής, μέσα εισαγωγικά παραγωγής, δηλαδή των κερδών της εταιρείας, το πώς θα έρθει ένας πελάτης να πουλήσει ένα συμβόλαιο, να του πουλήσει τόσο ένα προϊόν ή οτιδήποτε, θα δοθεί πολύ πιο ξεκάθαρα από το ότι ένας πελάτης θα έρθει να πληρώσει ένα λογαριασμό, ας πούμε, ή πώς θα έρθει να εξυπηρετηθεί για κάποιο άλλο ζήτημα. Και παίρνει μια διαδικασία συνάδελφοι εκεί να μην έχουν εκπαιδευτεί, να μην μπορούν να αντιμετωπίσουν καταστάσεις, να είναι μόνοι στην πραγματικότητα, με πολύ πολύ πιεστικούς στόχους, με προσταμένους που δίνουν συγκεκριμένη κατεύθυνση εντατικοποίησης της δουλειάς τους. Και αυτά είναι ζητήματα που απασχολούν τους συνάδελφους, όποτε αντιλαμβάνομαι, σε καταστήματα. Άρα λοιπόν οι συνθήκες εργασίας λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι είναι αρκετά πιεστικές στο κλάδο και το πώς προσπαθούν να τις εντοπίσουν οι συνάδελφοι.
Να πω κάτι ακόμα πάνω σε αυτό.
Ναι, ναι, ναι.
Γιατί πιεστικές είναι και για έναν ακόμα λόγο. Γιατί όταν συνδέεται ο μισθός σου και τα μπόνους και όλα αυτά, δηλαδή κομμάτι του μισθού σου, με επίτευξη στόχων, που βέβαια δεν γίνεται μόνο στα καταστήματα αυτό, είναι γενικό
φαινόμενο.
Ναι, ακριβώς. Λοιπόν, είναι λογικό από μόνο σου να δημιουργείται αυτή η πίεση. Όταν συνδέεται κομμάτι του μισθού σου άμεσα με το πόσες συνδέσεις θα κάνεις ή οτιδήποτε, τέλος πάντων, με διάφορους στόχους που μπαίνουν κάθε φορά από την εταιρεία. Οπότε το ζήτημα της απέτησης καλύτερων συμβάσεων, της αύξησης των μισθών κλπ. Είναι ζητήματα που πραγματικά μπορούν να προωθήσουν και την κουβέντα μας και δηλαδή πραγματικά όχι να μετράμε τώρα τα 5 ευρώ και τα 10 ευρώ σε κουπόνια, γιατί μιλάμε για τέτοια, γιατί και τρέστορα. Να μιλήσουμε για το μισθό που έχουμε ανάγκη. Γιατί και στα καταστήματα, όπως και σε άλλα τμήματα, δουλεύουν νέοι εργαζόμενοι, για πολλούς είναι η πρώτη τους δουλειά κλπ. Άρα γι' αυτό πρέπει να πάμε να συζητήσουμε.
Και πώς πραγματικά η μόνη λύση που μπορεί να υπάρχει εδώ πέρα είναι σε μια συλλογική σύμβαση εργασίας, η οποία θα υπάρχει σε συγκεκριμένη κατεύθυνση, στα πρότυπα και της συλλογικής σύμβασης εργασίας που έχει κάνει το ΣΕΤΥΠ για τον κλάδο και διάφορα επισέκα σωματεία της ΥΠΑΛ, ας πούμε, της 360 έχουν προσαρμόσει και στο δικό τους χώρο. Πώς θα μπορέσει να υπάρχει μια τέτοια λύση με 7 ώρες, έτσι, υπερθήμερο 35 ώρων, το οποίο θα μπορέσει συνολικά να λύσει τα ζητήματα των εργαζομένων. Και δεν θα μπει στη διαδικασία ο εργαζόμενος να πει κατάφερα να πιάσω ένα στόχο, κατάφερα να έχω ένα ταλιράκι σε κουπόνια για να πάω να πάρω ένα σουβλάκι. Προχωρώντας, θέλω να δούμε λίγο και τις συνθήκες και μπροστά στην πανδημία, έτσι, γιατί αρκετά καταστήματα ήταν κλειστά. Παρ' όλα αυτά υπήρχαν καταστήματα στον κλάδο που με rotation ήταν ανοιχτά και σε συνθήκες πανδημίας και σε συνθήκες lockdown για συγκεκριμένες εργασίες μόνο. Παρ' όλα αυτά υπήρχαν συνάδελφοι που έπρεπε να αντιμετωπίσουν πελάτες, να μπουν σε μια διαδικασία να εργαστούν υπό πολύ αντίξωες συνθήκες. Υπό συνθήκες με πάρα πολλά κρούσματα, υπό συνθήκες όπου θα μας πεις και εσύ δηλαδή αν η εργοδοσία, η κάθε εργοδοσία έπαιρνε τα μέτρα τα οποία έπρεπε να παίρνει για την ασφάλεια των πελατών και πρώτα απ' όλα των εργαζομένων. Και αν δεν έπαιρνε αυτά τα μέτρα, υπήρχε κάποια παρέμβαση από το ΣΕΤΥΠ, υπήρχαν κάποιες δράσεις σωματείου.
Ναι, ανέφερα κάποια ζητήματα και πριν, ότι από την αρχή είχαμε μάθει για το πώς θα στηριχθούν τα μέτρα προστασίας και για τους εργαζόμενους και για τους πελάτες στα καταστήματα. Έγινε η παρέμβαση που είπαμε και για τα σπαστά ωράρια, αλλά γενικά για όλα τα μέτρα που χρειάζονταν μέσα σε ένα κατάστημα, όπως είναι τα γραφεία, να υπάρχουν τα απαραίτητα τζάμια προστασίας κλπ, τα οποία είχαν καθυστερήσει αρκετά να τοποθετηθούν παντού κλπ. Ειδικά σε καταστήματα franchise δεν το πήγαμε αυτό. Τέλος πάντων, με τα πολλά αυτά εννοείται αναγκάστηκε να τα εφαρμόσει η εταιρεία, ήταν εκ των ουκ άνευ. Το θέμα είναι να δούμε τώρα και παρελνοδίες που υπάρχουν, ας πούμε, τώρα πάλι εμβολιασμένοι συνάδελφοι, παρότι ο κίνδυνος να μου λυνθείς υπάρχει, πάλι δεν διατίθενται self-test. Δηλαδή, υπάρχουν αυτά τα πράγματα και κεντρικά, ενώ από την κυβέρνηση πως αλλάζουν συνέχεια, αλλά θέλει συνέχεια μάτι και ως προς τον αριθμό των επισκεπτών σε ένα κατάστημα. Δηλαδή τώρα που έχει ανοίξει και τουρισμός, έχουμε πάρα πολύ μεγάλη επισκεψιμότητα και από τουρίστες κλπ. Μπορεί να τύχει να είναι βρίσκονται μέσα στο κατάστημα και 20 άτομα, αν πρόκειται για μεγάλο κατάστημα. Οπότε σίγουρα χρειάζεται να μην υπάρχει καμία επανάπαυση από τη μεριά των εργαζομένων για το ότι πρέπει οι ίδιοι να παλεύουν να τηρούνται τα μέτρα προστασίας και να μην εναποθέσουν, πώς να το πω, την προστασία της υγείας τους μόνο στην εταιρεία ή και στην κυβέρνηση συνολικά, και δεν νομίζω να δείχνουν τέτοια εμπιστοσύνη. Αυτό νομίζω και από τη δική μου πείρα.
Για το συνδικάτο, για παρεμβάσεις που έγιναν, ας πούμε εγώ στο μυαλό μου κάποιες παρεμβάσεις που έγιναν σε κάποια συνδικάτα, σε κάποια καταστήματα, συγγνώμη, του ΟΤΕ για τα μέτρα ασφαλείας, για το πώς θα μπορέσουν να υπάρχουν μέτρα ασφαλείας που δεν υπήρχαν. Παραδείγματος χάρη στον ΟΤΕ έχουμε μια εικόνα ότι υπήρχαν τζάμια, όπως είπες και εσύ, προστατευτικές ζελατίνες θέλαν εκεί, που μπαίνουν μπροστά στους υπολογιστές των εργαζομένων, ώστε να υπάρχει διαχωρισμός με τον πελάτη, ο οποίος καθυστέρησαν σε πολύ μεγάλο βαθμό να μπουν. Πράγματα τα οποία, ειδικά σε περίοδο πανδημίας, ένα διάλειμμα μπορεί να χρειάζεται ένας εργαζόμενος υπό πίεση, υπό τεράστιες ουρές που υπήρχαν τότε για τους λογαριασμούς και να πληρωθούν λογαριασμοί σε καταστήματα του ΟΤΕ, δεν υπήρχαν. Δηλαδή υπάρχουν συνάδελφοι που δούλευαν 8 ώρες σε ρή. Δεν έπαιρναν άλλο διάλειμμα. Αυτό είναι κομμάτι ζήτημα το οποίο βγήκε μπροστά το σωματείο και έκανε παρεμβάσεις. Είτε το κλαδικό είτε και υπηρεσιακά σωματεία που έχουμε εικόνα από τον εκάστοτε κλάδο. Τώρα, για το νομοσχέδιο για τα εργασιακά, ψηφίστηκε το προηγούμενο χρονικό διάστημα με την κυβέρνηση της Δημοκρατίας, με στήριξη στο μισό νομοσχέδιο τέλος πάντων και από το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό απασχολεί τους συναδέλφους, έχουν γίνει ζητήσεις στα καταστήματα και ειδικά αν σκεφτούμε ότι μιλάμε για σπαστό ωράριο που άμεσα επηρεάζει εργαζόμενους σε καταστήματα, μιλάμε για κυριαρχία, μιλάμε για παραπάνω ώρες που μπορούν να καλυφθούν με ρεπό, δηλαδή για πράγματα που στο πετσί τους τα βιώνουν και οι συνάδελφοι στα καταστήματα μαζί με τους υπόλοιπους φυσικά.
Εντάξει, εγώ πάλι για την προσωπική μου πείρα να μην κάνουμε κάποια μεγαλύτερα συμπεράσματα, αλλά σίγουρα απασχόλησε. Συνεπήρξε βέβαια και μια άγνοια, δηλαδή ακόμα και για το ρεπό, αυτό που λέμε το απλό, εντάξει, συνεπήρξε και η άγνοια, αλλά και η αγανάκτηση. Δηλαδή υπήρξε, εκφράστηκε από κάποιους και ευθεία αντίθεση με αυτό το νομοσχέδιο που παρουσίασε η κυβέρνηση και δεν έπιασε, ειδικά σε νέους συναδέλφους αναφέρομαι, που που είπαν ξεκάθαρα ότι αυτό είναι πάρα πολύ κακό νομοσχέδιο, φέρνει πολύ αντιδραστικές αλλαγές στα εργασιακά, τέλος πάντων, στο τοπίο, στο πώς δουλεύουμε, στους όρους με τους οποίους δουλεύουμε. Αλλά απ' την άλλη υπήρχε ένας δισταγμός στο να κάνω το βήμα, να απεργήσω, γιατί μιλάμε και για έναν κόσμο που μπορεί, πώς να το πω, να μην έχει γνωρίσει το σωματείο. Γιατί η υπόθεση το να απεργήσει κάποιος προφανώς, το έχουμε ξανασυζητήσει, δεν είναι ατομική υπόθεση, εγώ βγαίνω μπροστά στα μάγκα, είναι συλλογικά, οργανώνομαι με τους συναδέλφους μου, συζητάω, μεταφέρω την πείρα μου και παίρνω και κουράγιο από τους συναδέλφους μου. Όταν δηλαδή δεν έχω κάνει το βήμα, είναι ακόμα πιο δύσκολο, θέλω να πω, να πάρει κάποιος την απόφαση να πει απεργώ, παρότι υπήρξε συμμετοχή γενικότερα από την εταιρεία καλή. Σίγουρα είναι μια δύσκολη απόφαση, πάντως εκφράστηκε διάθεση, εκφράστηκε καταδίκη που και αυτό φυσικά δεν πρέπει να πέσει κάτω, γιατί το δούλεψαν πάρα πολύ καιρό για το πώς θα νομιμοποιηθεί. Δηλαδή, εντάξει, το θυμάστε πως κάθε μέρα σε όλα τα πάνελ είχε γίνει ο νέος Άδωνης, είχε γίνει ο Χατζηδάκης, δεν το συζητώ. Και φυσικά έχει πολύ μεγάλη σημασία όταν μιλάμε για νέους εργαζόμενους να σου πούν ακόμα και το ότι ναι, σκέφτηκα να απεργήσω. Δηλαδή το να έχουμε κάνει το μισό βήμα, ακόμα και το να γνωρίσουμε το σωματείο, να πάμε να συμμετέχουμε σε μια συνέλευση, που είναι πολύ πολύ σημαντικό βήμα μέχρι να φτάσει ο άλλος να πει ότι απήργησε και φυσικά να μην μείνει εκεί. Γιατί ακόμα και ένας εργαζόμενος που πήρε τελικά την απόφαση και απήργησε, να μην αναδιπλωθεί, να μην απογοητευτεί. Και να σκεφτεί αυτό που λέγαμε αρχικά, ότι εδώ όλα κρίνονται στους χώρους δουλειάς, ότι η αντίσταση θα αναπτυχθεί από τα ίδια τα σωματεία, το εργατικό κίνημα, να μείνει στα χαρτιά. Αυτό λέμε, ότι παλεύουμε. Οπότε σίγουρα τίποτα δεν τελείωσε.
Δεν ήθελα να σε διακόψω πριν, αλλά σε παρακαλώ πολύ. Ναι. Ο Άδωνης είναι ένας. Πρόσεχε τι λες. Εγώ αντιλαμβάνομαι αυτά που λες και βγαίνει ένα γενικότερο συμπέρασμα, το πόσο σημαντικό είναι αυτή τη στιγμή οι εργαζόμενοι και στα καταστήματα και συνολικότερα να είναι πλήρες σωματεία τους, να μπορέσουν να αντιμετωπίζουν σαν συλλογική μαχή τη μάχη της απεργίας και των οποιοδήποτε διεκδικήσεων μπορεί να υπάρχουν στο χώρο δουλειάς. Φάνηκε λοιπόν ότι από το κλάδο και της απεργίας 10-16 υπήρχε μια δυνατή συμμετοχή. Πολλοί συνάδελφοι που προσέγγισαν, νέοι συνάδελφοι που προσέγγισαν το σωματείο, μπορεί να μην είχαν επαφή πιο πριν. Συνάδελφοι που πέραν τηλέφωνο στο τηλέφωνο του σωματείου, συνάδελφοι που κατέβηκαν στον δρόμο και μας γνώρισαν στο δρόμο πρώτη φορά και δώσαν εκεί την αίτηση εγγραφής τους. Αυτό μπορεί να μην αποξαλώθηκε στον ίδιο βαθμό στα καταστήματα. Είναι κάτι το οποίο το σωματείο θα μετρηθεί το επόμενο χρονικό διάστημα, όπως θα μπορούσε να υπάρχει μεγαλύτερη παρέμβαση εκεί και με το σωματείο, το νέο σωματείο του της Γερμανός και φυσικά και στα δικούς τους χώρους στα καταστήματα της Vodafone. Και θα δούμε οι δυνάμεις μας να δώσουν μεγαλύτερη έμφαση εκεί το επόμενο χρονικό διάστημα. Να προχωρήσουμε σε ένα ακόμα
μουσικό. Ναι, να προχωρήσουμε.
Διάλειμμα, να σας ζητήσουμε και ένα συγγνώμη, γιατί σίγουρα τα τελευταία λεπτά ακούγεται και θόρυβος εδώ από πίσω, στο background μας, αλλά είμαστε στα γραφεία του σωματείου μας και καλώς ή κακώς υπάρχουν αρκετοί συνάδελφοι που έρχονται και στο γραφείο, νέα άτομα που θέλουν να γνωρίσουν το σωματείο μας. Οπότε υπάρχει μια κινητικότητα, θα τολμήσω να πω. Συνεχίζουμε λοιπόν σε ένα μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. She has taught me well, told me when I was young, son, your life's an open book, don't close it for it's done. The brightest flame burns quickest, that's what I heard her say. Son's heart sold to mother, but I must find my way. Let my heart go. Let your son go. Mama, let my heart go. Or let this heart be still. Yes, dear.
veins. Apron strings around my neck, the mark that still remains. A little man at an early age, what I heard was wrong. I never asked forgiveness, but what I said is done.
Συζητήσαμε κάποια πράγματα για τα καταστήματα στον κλάδο και για την επικαιρότητα. Κλείνοντας την εκπομπή, να σχολιάσουμε και το τελευταίο ψήφισμα που έφερε που ψήφισε το ΔΟΣΟΥ του ΣΕΤΥΠ, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδικάτου μας, το οποίο αναφέρεται για στο λαό της Κούβας. Ψήφισε λοιπόν, εκφράζει την αλληλεγγύη του εργαζόμενου λαού της Κούβας, καταδικάζοντας τη τεράστια υποκρισία και τους επικίνδυνους σχεδιασμούς των ΗΠΑ και της ευρύτερης κυβέρνησης. Η Κούβα δίνει μια μάχη ζωής με απίστευτες συνθήκες. Μιλάμε για ένα εμπάργκο 6 δεκαετιών. Μιλάμε για κάποιες συνθήκες οι οποίες έχουν προκύψει από στάση της Αμερικής απέναντί τους. Οι άνθρωποι εκεί μπορεί να μην μπορούν να έχουν ζητήματα να λύσουν άμεσα και ταυτόχρονα η ευρύτερη προπαγάνδα η οποία υπάρχει προφανώς πρώτα απ' όλα από την Αμερική αλλά και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο έχουμε δει ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή και στην Ελλάδα, μιλάει για άτομα τα οποία θέλουν να επαναστατήσουν, για άτομα τα οποία θέλουν να φύγουν από εκεί, μια προπαγάνδα η οποία μπαίνει σε πολύ κακή κατεύθυνση. Το Συνδικάτο μας εξέφρασε την αλληλεγγύη του απέναντι και στον εργαζόμενο λαό της Κούβας. Να αναφέρουμε και την πολιτιστική πρόταση.
Πάμε το Σάββατο, το Σάββατο πάμε θέατρο.
Τώρα μεθάβει, έτσι.
Το ΣΕΤΥΠ καλεί το Σάββατο 17 Ιούλη στις 9 η ώρα στη θεατρική παράσταση Τροάδες που ανεβάζει η θεατρική ομάδα του ΠΑΜΕ και θα πραγματοποιηθεί στο ανοιχτό θέατρο Μέρη Αρώνη Ελευθερίου Βενιζέλου 14 στον Άλυμο. Για συμμετοχή επικοινωνούμε στο mail του συνδικάτου που είναι contact@setip.gr. Το Σάββατο 9 η ώρα, Τροάδες από τη θεατρική ομάδα του ΠΑΜΕ.
Βεβρεπίδη, πολύ σωστά. Μας φωνάζει μια φωνούλα εδώ από πίσω. Κλείνοντας λοιπόν αυτήν την εκπομπή, να εκφράσουμε και μια τελευταία φορά το κάλεσμά μας, το κάλεσμά μας σωστά για την Τρίτη, συσπήρωση των εργαζομένων στο ΣΕΤΥΠ για να μπορέσουν να υπάρχουν να μπορέσει να υπάρχει καλύτερη δυνατότητα πάλης και μπροστά σε ζητήματα που υπάρχουν στα καταστήματα, γιατί στις πλευρές που βάλαμε και στην συζήτησή μας το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Θυμίζουμε ότι το ραντεβού είναι 7 η ώρα το απόγευμα την Τρίτη στο Υπουργείο Εργασίας. Θα είναι το συνδικάτο μας εκεί, μπροστά θα τολμήσω να πω. Και φυσικά θα μπορούμε να δούμε και όλους τους συναδέλφους μαζί μας κάτω. Αυτά από εμάς.
Καλή συνέχεια.
Από αυτή την εκπομπή. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας την επόμενη Πέμπτη στις 6 ώρα, που θα είναι και η τελευταία εκπομπή πριν την καλοκαιρινή άδεια. Θα πω πριν να πάρουμε και μια καλοκαιρινή άδεια. Στην τελευταία εκπομπή, η οποία θα φυλάξουμε εκπλήξεις για αυτήν.
Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Καλό βράδυ μας.
Cut this life off from me. of dignity all its own.
Father, I need help. I'm in terrible trouble and I need help.
Don't you remember when you were little? How you and Bill Harper would string a wire between the two houses so you could telegraph to each other? You'll remember the Morse code.
Darkness imprisoning me. All that I see, absolute horror. I cannot live, I cannot die. Death to myself, body my only sail.
It's Morse code.
For what?
SOS. Help.
Kill me. Over and over again. Kill me.
Don't you have some message for him, Padre?
He's the product of your profession. Not mine.
Thank you.